πρώτο πρόγραμμα.
Μουσική σε 24 καρέ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Με λίγη καθυστέρηση σήμερα λόγω της ομιλίας του Πρωθυπουργού που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και από το πρώτο πρόγραμμα απευθείας από την ΕΤΡΙΑ. Θα πάμε έτσι ένα χαλαρό, όμορφο ταξίδι, ενπλό σήμερα. Κώστας Μουρελάς στη ρυθμίση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα στους 105 και 8, 91 και 6 στα FM και διαδικτυακά στο www.r.gr, web radio κάθετος πρώτο. Μία εκπομπή ζάχαρη. Και όσοι ξέρετε τον καλεσμένο θα καταλάβετε γιατί. Σταύρο Κωνσταντάρακου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Είσαι έτοιμος?
Από καιρό.
Λοιπόν, είναι ένας διάλογος από την ταινία, έτσι. Ενπλό 1985. Γιώργος Κιμούλης, Νίκος Καλογερόπουλος, Λίλα Καφαντάρη, πανέμορφη, Στρατής Τσοπανέλης, Πέτρος Αρκάδης, Βασίλης Κολοβός και πολλοί άλλοι. Βέβαια, έκτακτη συμμετοχή Μίμης Φωτόπουλος, σενάριο σκηνοθεσία Σταύρος Κωνσταντάρακος και η εξαιρετική μουσική που ακούμε από την Ελένη Καραίνδρου. Σταύρο, μια εκπομπή που όντως από καιρό την περίμενα για να την κάνουμε παρέα και έψαχνα την αφορμή. Έχεις να έρθει στην ΕΡΤ από το 2013, τότε που προβλήθηκε στο στούντιο σε της κατεχόμενης ΕΡΤ, έτσι, λίγο πριν μπουν τα ΜΑΤ, και χαίρομαι που έρχεσαι σήμερα εδώ, στην ΕΡΤ πια, που είναι ανοιχτή και που... Η αφορμή είναι ότι η ταινία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 την Τρίτη που μας έρχεται στη ζώνη του νέου ελληνικού κινηματογράφου στις 9 η ώρα. Λοιπόν, ενπλό. Δύο φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι. Αυτή είναι έτσι η περίληψη της ταινίας, έτσι. Σαλπάρουν με ένα εστιοπλοϊκό και ψάχνουν για κάτι. Για ένα θησαυρό που δεν ξέρω αν τον βρίσκουν, θα μας πεις και ποιος ήταν αυτός ο θησαυρός. Ξεκινάς με πλάνα Αθήνας, η πρώτη επαφή, αυτή η άναρχη οικοδόμηση της δεκαετίας του 80, η κάμερα ζουμάρει σε ένα φύλλο σικής και μια παλιά Mercedes φτάνει υποβροχή σε μια φτωχογειτονιά, μάλλον, έτσι, που ακόμα υπάρχουν σπίτια χαμηλά, παλιές πόρτες, γεράνια και νερό που τρέχει. Ζουμάρεις στους αριθμούς 41 έως 49.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, έτσι. Είναι
φυσικά
μια περίοδος που έχει στιγματίσει όχι μόνο εσένα.
Όλη την Ελλάδα. Εκεί γίνανε όλα αυτά από τα οποία απορρέω τούτα που ζούμε. Αυτό που έγινε δηλαδή και η αντίσταση στους Γερμανούς, που σημειωτέων ήταν η πιο έντονη στην Ευρώπη, και δεν το λέω εγώ μόνο, έτσι. Και μετά δυστυχώς την ώρα της χαράς Ήρθε η Μεγάλη Λύπη, ήρθε ο Εμφύλιος, γιατί θέλανε οπωσδήποτε τα λιμάνια και τον τόπο για τα πετρελαία. Τελεία.
Αφιερώνεις την ταινία, να ξεκινήσω από τους τίτλους, στον Λάμπρο Ιαρόπουλο. Γιατί?
Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας ξέρουν τον Λάμπρο Ιαρόπουλο. Ήταν ένας από τους τέσσερις της λεγόμενης παρέας του Παρισιού. Ο άλλος ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, η άλλη ήταν η Τόνια Μαρκετάκη και η αφεντιά μου.
Τι εποχή, Σταύρο?
61. Στην περίφημη για τότε σχολή του κινηματογράφου στο Παρίσι, την ΙΝΤΕΚ. Έτυχε να βρεθούμε και τέσσερις, ενώ Έλληνες σε αυτή τη σχολή πάνε σπάνια, είναι πολύ λίγοι που έχουν πάει. Βρεθήκαμε εκεί και δεθήκαμε πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή αδερφικά. Και είχε φύγει ο Λάμπρος τότε και του αφιερώθηκε η ταινία, γιατί ήταν μια αδερφική η σχέση. Αυτό.
1985, να πούμε, ήταν
το γύρισμα.
Και η κυκλοφορία, έτσι.
Όχι, 86. Η κυκλοφορία έγινε
86. Α, 86. Και βέβαια τότε που απέσπασε και πολλά κρατικά βραβεία στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, καλύτερης ταινίας και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.
Όχι, όχι. Καλύτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. Και στη Θεσσαλονίκη και στα κρατικά.
Μάλιστα. Η ιδέα πώς ξεκίνησε για αυτή την ταινία? Ήταν κάτι που σκεφτόσουν από καιρό? Είναι λίγο βιωματική ιστορία?
Κοίταξε, βρέθηκαν πάρα πολλοί που μου είπαν ότι γύρισα την ιστορία τους και που την ήξερα τόσο καλά και την είπα.
Και τη δική σου λίγο.
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι η ιστορία, ας πούμε, των παιδιών των εαμητών. Γι' αυτό είχε αυτή την απόκριση. Δηλαδή δεν έκλεισε σε μια ειδική περίπτωση, αλλά άνοιξε στη γενική συνθήκη. Δηλαδή ενώ ξεκινάνε να βρούνε κάτι, μέσα στην πορεία εκτυλίσσεται όλο αυτό που συνέβη όπως συνέβη, χωρίς όμως να πέφτουμε σε εκείνα τα flashback της ειδικής περίπτωσης και τα λοιπά. Προσπαθεί να πιάσει αυτό που συνέβη στον τόπο εκείνη την περίοδο.
Εκεί απέναντι πέρασε ο κολυμπώντας. Ήταν χειμώνας. Η θάλασσα παγωμένη. Ακού, λέει, δικό μου. Τι μπορεί να έχει αφήσει εδώ για να είναι μόνο δικό μου?
Βάλε και κομμάτι, έτσι, από...
Αυτός που σκοτώθηκε για να γίνουν όλα δικά μας. Δηλαδή... Θέλω να πω, τι μπορεί να είναι εδώ που να αφορά μόνο εμένα? Ποιος το πει ότι αφορά μόνο εσένα? Εσένα σε αφορά το τι θα κάνεις τώρα. Αν μπορούσαμε να σιγουρευτούμε ότι είναι σε αυτήν εδώ τη σπηλιά και αν ξέραμε περίπου τι είναι, θα αποφασίζαμε πιο εύκολα. Εσένα, σου λέει, να πρέπει να το βρεις. Το τι θα το κάνεις εξαρτάται από το τι θα είναι. Μην τρέχεις. Να το βρούμε πρώτα.
Γιώργος Κιμούλης, ένα απόσπασμα από την ταινία «Την άνε άραγε αυτό που ψάχνω στο ταξίδι».
Ακριβώς.
Λοιπόν, άνω τελεία για τίτλους ειδήσεων και σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Thank you.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μουσική σε 24 καρέ, συνεχίζουμε μέχρι τις 12, εμπλό σήμερα, με το Σταύρο Κωνσταντάρακο εδώ ζωντανά στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις υπέροχες μουσικές της Ελένης Καραίνδρου. Σταύρο, πριν συνεχίσουμε για την ταινία, μίλα μου λίγο για τη συνεργασία με την Καραίνδρου, πώς προέκυψε.
Φυσιολογικά, ήθελα ό,τι καλύτερο μπορούσα να έχω και είναι η Ελένη.
Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι έγραψε αυτό το υπέροχο soundtrack με αυτοσχεδιαστικά οργανικά θέματα που ερμηνεύονται με κλασική είτε ηλεκτρική κιθάρα, φυσαρμόνικα και βιολοντσέλο. Να πούμε και τα ονόματα των κορυφαίων έτσι, μουσικών. Βαγγέλης Μπουντούνης, Γιάννης Πάθα στην ηλεκτρική κιθάρα, Πάνος Κατσιμίχα στη φυσαρμόνικα και ο Χρήστος Φέτσα στο βιολοντσέλο. Και ένα soundtrack το οποίο παραμένει δυστυχώς ανέκδοτο. Παρ' όλα αυτά εμείς βρήκαμε τη μουσική και την προσφέρουμε έτσι σήμερα 30 λεπτά. Και υπάρχουν δύο κομμάτια στη συλλογή της Καραίνδρου, ανέκδοτες ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν το 90. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό που ψάχνει ο Γιώργος Κιμούλης, έτσι, αν ήταν όπλα, αν ήταν χαρτιά, οι λίρες, τι να ήταν άραγε και τι μπορεί να έχει αφήσει κάποιος που μπορεί να είναι μόνο για αυτόν.
Ναι. Και ξεκινάμε για να το βρούμε. Και είναι ένα ταξίδι μέσα σε μια Ελλάδα που, συγχωρέστε με, αλλά πιστεύω ότι είναι η ωραιότερη και από τις πιο ενδιαφέρουσες, για να μην είμαι σοβινιστής, χώρες του πλανήτη. Και παρά τα πολλά αρνητικά που γίνανε, μιλάω για τον Εμφύλιο, και όχι τότε, γιατί ο Εμφύλιος συνεχίζεται, όπως ξέρουμε όλοι. Κάτι τρέχει με το DNA μας και υπάρχουν αυτές οι... που έρχονται βέβαια από το Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτό το ψάξιμο πιστεύω ότι η ταινία καταφέρνει να περάσει ένα βλέμμα για την εποχή εκείνη, πρώτον χωρίς εμπάθειες και αποκρύψεις και μυθοποίησεις, και να έχει την λεβεντιά και την τρυφεράδα που απαιτεί να έχει ένα κοίταγμα σε αυτή την εποχή, σε αυτόν τον τόπο.
Όχι, τα όπλα μας τα είχαν βρει προτού χωρίσουμε η τελευταία τριάδα. Είμαστε ο πατέρας σου, εγώ και ο Μαρίνος. Θα πολέμαγε ο καθένας για την τιμή του πια.
Ο Μαρίνος ζει.
Βέβαια, έζησε 5 χρόνια σε μια γιάφκα. Ύστερα βγήκε έξω παράνομα. Τώρα είναι εδώ και δουλεύει. Έχει γραφείο, κάτω στο λιμάνι. Πρέπει να τον δεις αυτό, να μιλήσετε. Την άλλη μέρα που χωρίσαμε, έπεσε μια ενέδρα και τον πήρε μια ρηπή. Έχασε μα πολύ. Εκείνοι είδαν το αίμα του, νόμισαν το σκότωσε. Και την άλλη μέρα που ήταν κρυμμένος κοντά στο σπίτι του, άκουσε τον Εφημεριδοπόλη που διαλαλούσε το θάνατό του.
Όταν χωρίσατε, ο πατέρας μου τι έκανε, ξέρεις?
Τι να κάνει, κρύφτηκε εδώ γύρω έναν καιρό. Όταν σφίξαν πολύ τα πράγματα, μας είχαν αποκλείσει. Είχαν έρθει χιλιάδες και ο κόσμος φοβόταν. Ούτε να φάμε δεν βρίσκαμε. Πίναμε το λάδι από τα καντήλια στα ξοκλήσια. Τον πιάσανε στο Πέλαο με μια βάρκα. Πήγε να περάσει απέναντι για ένα εφοδιασμό.
Με βάρκα ή κολυμπώντας?
Έτσι λένε. Αλλά γίνεται κολυμπώντας. Αχ, αν δεν βούλιαζε εκείνο το καράβι.
Μίμης Φωτόπουλος.
Η τελευταία του.
Η τελευταία του. Και εξαιρετική ερμηνεία, έτσι, δηλαδή είναι μια λαϊκή φωνή.
Ο Μίμης είναι η ίδια η φύση του, η παρουσία του, το βίωμά του. Δεν τον πήρα τυχαία. Ήτανε, έχει κάνει στο Σύρμα. Κάτω, που τους είχαν βάλει τους δικούς μας. Λίγοι τα ξέρουν αυτά. Προσπάθησα με την ταινία να κάνω τα παιδιά που γεννιόνται τώρα και δεν ξέρουν τι έγινε, γιατί το κρύβουνε, να ενδιαφερθούν και να ψάξουν να μάθουν.
Και Σταύρο, πρέπει να ήταν από τις πρώτες ταινίες, 1985, τι? Που τόλμησε, εντάξει, είχε κάνει και ο Αγγελόπουλος πριν το Θίασο, να θίξει το θέμα και του εμφυλίου, έτσι. Ο Παντελής ο Βούλγαρης άργησε με το ψυχή βαθιά, αλλά τουλάχιστον το έκανε.
Ναι, και όχι μόνο με την ψυχοβαθιά, αλλά και το άλλο, αυτό που έχει τώρα,
το,
που
το
παίζει.
Το τελευταίο σημείωμα.
Και αξίζουν συγχαρητήρια στον Παντελή, γιατί υπάρχει μια γενική τάση να αποφεύγουμε να δούμε κατάματα το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, έχει συμβεί ένα φοβερό πράγμα. Ο Μεταξάς είχε 200 κομμουνιστές στην ακροναυπλία, οι οποίοι ζήτησαν να βγουν να πάνε να πολεμήσουν και δεν τους άφησε και τους παρέδωσε στους Γερμανούς, οι οποίοι οι Γερμανοί τους κράτησαν στη φυλακή και τους εκτέλεσαν στην Κεσαριανή όταν σκότωσαν κάτω στα δικά μου τα μέρη ένα στρατηγό τους και τους έβαλε και τους σκοτώσαν. Δηλαδή ο Μεταξάς τους έδωσε φυλακισμένους. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτά και είναι τραγικά πράγματα να δώσει.
Και δυστυχώς δεν μαθαίνεται και στα σχολεία, δηλαδή σύγχρονη ιστορία. Οπότε η μόνη πηγή πια είναι ο κινηματογράφος και όχι μόνο, εντάξει, τα ντοκιμαντέρ και ίσως και βιβλία, αλλά πρέπει να ανατρέξεις.
Ναι, ναι, γιατί ήταν ταμπού όλα αυτά τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν θέλανε να μάθουν τι έγινε εδώ πέρα, ποιοι τον έκαναν και πώς έγινε ο εμφύλιος.
Υπάρχει και μια τάση έτσι αναθεωρητισμού και συμφιλίωσης και λοιπά. Εσύ τι λες γι' αυτό?
Δεν είναι αναθεωρητισμός. Συμφιλίωση, κοιτάξτε να δεις. Να μην συνεχίσουμε τον εμφύλιο, κάπου λέγεται και μέσα στην ταινία, σαν θέση μου, ότι δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό. Το ζήτημα είναι να το υπερβούμε και να το υπερβούμε θετικά, να πάμε προς τα μπρος. Αλλά ξέροντας τι έγινε, όχι ξεχνώντας, όχι σβήνοντας, όχι κρύβοντας.
Μια ταινία, πώς θα τη χαρακτήριζες, μια ταινία πολιτική, φιλοσοφική, ένα road movie ή όλα αυτά μαζί?
Δεν νομίζω ότι μπορώ να το εντάξω κάπου. Μια από τις ιδιαιτερότητες, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ταινία. Μια από τις ιδιαιτερότητες είναι ότι αυτό που είναι δεν το βρίσκουμε εύκολα. Δηλαδή δεν κλείνει σε μια ειδική περίπτωση, όπως είπα, αλλά πάει να πιάσει το γενικό. Ένα είναι αυτό. Δύο, ότι δεν δέχεται αυτό που συμβαίνει με το σινεμά. Αυτό το πανηγυριώτικο, το την είδα, τέλειωσε. Όχι. Όπως όλες τις άλλες τέχνες, ποιήση, ζωγραφική, μουσική, με τις πολλές φορές πας μέσα και προσπάθησα να κάνω μια τέτοια διανία και από ό,τι παίρνω πίσω, ας πούμε, από τους θεατές που τους άρεσε η ταινία, γιατί τους άλλους δεν ξέρω, αυτοί που τους άρεσαν και μιλήσαμε, μου είπαν ότι κάθε φορά που την ξαναβλέπουν, γιατί την ξαναβλέπουν, είναι μια ταινία που έγινε για να βλέπετε πολλές φορές και βλέπουν καινούργια πράγματα κάθε φορά και δεν είναι τυχαίο, έτσι την έφτιαξα, για να βλέπετε πολλές φορές, όπως και οι άλλες έξι τέχνες. Δεν είναι αυτό την είδα και τέλειωσε, όχι, την είδα και αρχίζει αυτή η ειδονή της θέασης, αυτή η μουσικότητα, αυτή η κινηματογραφικότητα που νομίζω ότι κατάφερα και εδώ πέρα εκτίθεμαι δημόσια με αυτό που κάνω, αλλά επειδή παίζεται στις 19 εκτίθεμαι λοιπόν και προτείνω και προκαλώ και προσκαλώ να ειδωθεί Και νομίζω ότι δεν θα πούνε ότι έλεγα βλακίες και περί αυτολογούσα τώρα.
Εκεί δά καθόταν εκείνο το βράδυ. Αφού έμεινες μόνος, παραδώσου. Σκέψου το παιδί σου. Πώς θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Και τι πατέρας θα είμαι εγώ αν δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια του παιδί μου. Έτσι μου είπε.
Και τι πατέρας θα είμαι εγώ, έτσι.
Αν δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια το παιδί μου.
Είναι πολύ δυνατή φράση και ουσιαστικά είναι η κληρονομιά που πρέπει να αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Αν και ξέρω ότι δεν υπάρχει πρέπει, μου λες πάντα.
Ναι, απ' την άλλη, αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που θυσιάστηκαν, γι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν, ακόμα και έχοντας φύγει, να είναι περήφανοι γι' αυτό που ήταν και τα παιδιά τους να είναι περήφανα γι' αυτούς.
Σταύρο, πιο πολύ επικεντρώθηκε στο κομμάτι της διδασκαλίας. Αυτό έγινε από επιλογή ύστερα από αυτή την ταινία ή έτσι τα φέραν?
Δεν είναι ύστερα από την ταινία, είναι πριν.
Από πριν έχει ξεκινήσει πριν, στη σχολή Σταυράκου.
Κάποια στιγμή γύρισα γιατί τα είχα μπλέξει εκεί με κάτι πολύγραφους, με τη δικτατορία και κάτι καταδίκες σε πολλά χρόνια φυλακή κτλ. Και γύρισα και πήγα φυλακή. Όχι πολύ όμως, γιατί ήταν προς το τέλος, τα λέμε άλλη φορά αυτά. Και ήταν μια στιγμή που λέω εντάξει να πάω να διδάξω λιγάκι όλα αυτά που έχω μάθει να τα πω και τελικά κόλλησα. Αγάπησα τα παιδιά, με αγάπησαν και αυτά, μου βγήκε φλέβα δάσκαλου, δεν ξέρω τι άλλο έγινε. Κάτι έγινε πάντως που έμεινε, πήγα για ένα χρόνο και έμεινε 25. Διέκοψα βέβαια και έκανα την ταινία, όπως διέκοπτα κάθε τόσο και έκανα πολλές άλλες δουλειές. Έχω κάνει πολλές δεκάδες ταινιών από πολλές θέσεις έχω δουλέψει και σε ξένες υπερπαραγωγές και έξω και τα λοιπά. Είναι μεγάλη ιστορία, μην τα λέω τώρα, ας πούμε ότι μια ζωή δουλεύω στο σινεμά και κάνω διάφορα.
Έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα στον κινηματογράφο. Κυρίως έχεις μεγαλώσει όλη αυτή τη γενιά σκηνοθετών που υπάρχει τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, γιατί δεν υπήρχε και άλλη σχολή. Όλοι σ' αγαπούν.
Είναι αμοιβαίο.
Και κατά κάποιο τρόπο όλοι σε θεωρούν δάσκαλο με τα γράμματα έτσι όλα κεφαλαία. Άνθρωπο που ανοίγει δρόμους και που μαθαίνει πέρα από την τέχνη του κινηματογράφου και την τέχνη της ζωής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και το νόημα της ταινίας, έτσι.
Τώρα, μαθαίνει τη γνώση, το νόημα δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω ότι είναι μια ταινία η οποία μπαίνει μέσα σε αυτή την ειδονή του να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν είναι ποιος, ποιον και γιατί, αλλά αυτό που γίνεται να μας αρέσει που το βλέπουμε. Να έχει δηλαδή κινηματογραφικότητα, όπως λέμε μουσικότητα ή εικαστικότητα ή ποιητικότητα, να έχει κινηματογραφικότητα. Και νομίζω ότι γι' αυτό το έχει καταφέρει η ταινία και πάλι εκτίθεμαι λέγοντας όσους μας ακούν να τη δούνε και να το διαπιστώσουν.
Μείνεις μέρες.
Εξαρτάται. Πότε πήγες στον Καναδά?
Μετά την κατάσταση.
Τότε τον έβλεπες τον πατέρα μου?
Τον έβλεπα.
Έλα. Εγώ σε ρωτάω τώρα. Θέλω να μου πεις. Τον έβλεπες συχνά?
Όχι και τόσο συχνά.
Πώς τον έβλεπες? Ερχόταν εδώ?
Όχι, παιδί μου. Δεν ερχόταν εδώ. Φυλαγόταν το μέρος. Ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, μια φορά που είχε έρθει για ψωμί, του δώσε και τον παρακάλεσε να μην ξανάρθει. Γιατί κινδυνεύαμε, παιδί μου. Τότε σε σκοτώνανε άμα δεν μαρτύραγες.
Τότε που τον έβλεπες?
Είχαμε ένα χωράφι εκεί πίσω, στον Αιγιώργη. Στο κήθεϊ στο έλα, με παραφύλαγε και με χαιρέταγε. Μιλάγαμε κιόλας, άμα δεν ήταν κανείς.
Τι λέγατε, θυμάσαι?
Τι άλλο. Για την κατάσταση λέγαμε. Από το γυμνάσιο μιλάγαμε γι' αυτά. Ήταν ευλέψης ανακατεμένος από τότε. Αφού μπορούσε να σπουδάσει, να γίνει επιστήμονας. Αυτός εκεί. Πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άλλοι γύρω σου δυστυχάνε? Μου έλεγε. Και τι καζάντισε. Το φάγε το κεφάλι του. Το φάγε το κεφάλι του κι αυτός. Και ο Πάνος μου. Και όλοι τους.
Τότε σε σκοτώνανε αν δεν μαρτύραγες. Και αυτή η δυνατή φράση της ιστορίας. Οι πολιτικές αντιδράσεις όταν βγήκε η ταινία Σταύρο ποιες ήτανε? Και εννοώ, ξέρεις, από το κόμμα.
Ναι, θετικές γενικά. Υπήρξε μια μερίδα που τη θεώρησε πάρα πολύ κόκκινη την ταινία. Η φράση δηλαδή, πως μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άλλοι γύρω σου δυστυχάνε, κοντράρει μια σειρά μικρόαστους διανοούμενους που την έχουν δει να κυριαρχήσουν, ας πούμε, και να είναι μάγκες και να είναι καλά. Δεν γουστάρουν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να είναι καλά αν οι άλλοι γύρω τους δεν είναι.
Ναι, ίσως ήταν και η εποχή αυτή της δεκαετίας, έτσι, στη μέση της δεκαετίας του 80, τότε που αυτό, θέλαμε να τα κρύβουμε όλα, να τα προσπερνάμε, να μην τα λύσουμε.
Ναι, να τα βάλουμε κατά το χαλί. Αλλά έπαιζε και η μικροαστική ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων, πιστεύω εγώ. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που λέει τώρα εδώ... Τα πράγματα έτσι που είναι, δεν μας παίρνει τώρα για πολλές ισότητες και ευγένειες. Κάτσε να ανταρπάξω εγώ και να είμαι εγώ καλά και οι άλλοι να πάνε ένα μπιπ. Λοιπόν, σε αυτούς δεν πολύ άρεσε αυτή η θέση, αλλά στην τεράστια πλειοψηφία άρεσε και την είδανε και επανειλημμένως. Γιατί υπάρχει και στο YouTube, λέω τώρα εγώ στους ακροατές, να την ξαναδούνε, να τη δούνε μεθαύριο στην τηλεόραση, γιατί όταν
είναι
πες...
άλλη ποιότητα, έτσι.
Ναι, άλλη άβρα, άλλη δυναμική, να ξέρεις, είναι αυτή τη ζωντάνια που έχει, να είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες άλλοι που το βλέπουν μαζί σου, έχει μια άλλη διάσταση, είναι δηλαδή μέρος της πραγματικότητας, γίνεσαι και εσύ μέσα από αυτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει ποντάρει σε αυτή την αίσθηση η ταινία για την καλύτερη λειτουργία της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν μετά την ξαναδούνε πιο ήρεμα για να καταλάβουν καλά τι είδανε, γιατί είναι αλλιώς η ταινία από ό,τι συνήθως Και αποσωπητικά, μην πω άλλα, γιατί μου πετά λουλούδια και δεν κάνει.
Τι ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει που δεν έχεις κάνει ακόμα? Δηλαδή θα ήθελες π.χ. να έχεις κάνει και μια ταινία για τη δικτατορία, μια ταινία για τη σημερινή κρίση?
Δεν νομίζω να υπάρχει μια ταινία ειδικά που θα ήθελα να έχω κάνει. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο ταινίες που θα μπορούσε να έχω κάνει.
Και έχεις κάνει και πολλές που δεν ξέρουμε, έτσι, στο εξωτερικό.
Κοίταξε, στο εξωτερικό δεν έκανα πολλές ταινίες μεγάλου μήκους κανονική με σινεμά και διανομή κανονικά. Έχω κάνει ταινίες και μικρές μικρού μήκους με τη σχολή και παρά πλάι από αυτό, και έχω κάνει και κάποιες άλλες που με βάλανε να τις κάνω, αυτοί που δεν ξέρω να τις κάνουν και με παίρνουν για να τις κάνω εγώ, ας πούμε, και για να βγάλουμε στην δικτατορία κανένα μεροκάματο. Αυτό.
Τώρα βέβαια θα πάω πιο πίσω. Να μου πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για το σινεμά πριν το Παρίσι και πριν...
Ναι. Κανείς δεν ξέρει πότε ξεκίνησε. Απλά μπορώ να δώσω κάποια στοιχεία που δίνω και στον εαυτό μου. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ότι τα πρώτα μου λεφτά τα έβγαλα 8-9 χρονών παίζοντας καραγκιόζη στη γειτονιά. Είχε το Χαρίδημο στον Πειραιά που έμενα, μεγάλος καραγκιόζης παίχτης, και έβλεπα και έπαιζα και εγώ για τα πτσίρια, ας πούμε, και έβγαζα τα πρώτα μου χρήματα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι από 12 χρονών είχα κάνει μια ψεύτικη ταυτότητα με σφραγίδα το ανάποδο του μελανιού του, το καπάκι, που έλεγε ότι είμαι 18, για να μπαίνω να βλέπω τις απαγορευμένες ταινίες. Και αυτό πρέπει να έπαιξε ρόλο. Και άλλα πολλά, πολλά. Ήταν και το σινεμά τότε στη δόξα του. Ήταν η στιγμή που όλοι θέλανε να κάνουν σινεμά, έτσι. Όπως και τώρα δηλαδή, αλλά τότε ήταν πολύ πιο δυνατό. Οπότε κάπου εκεί.
Η ζωή με ένα εικαστικό που μοιράστηκες έτσι αρκετά χρόνια, τη γυναίκα σου, την Άννα την Παγεράκη, πιστεύεις ότι ήταν ένα κομμάτι της ζωής που σου έδωσε ελευθερίες, σου έδωσε αγάπη για την τέχνη, όμορφες στιγμές πέρα από τον υπέροχο γιο που έχετε?
Ήδη αυτό θα έφτανε, αλλά η Άννα ήταν πολύ σημαντική ζωγράφος. Πέρα από την ομορφιά που είχε σαν άνθρωπος, ήταν πολύ όμορφη η Άννα, όπως ξέρεις, και ωραίος άνθρωπος και πολύ ωραίος ζωγράφος. Οπότε όταν ζεις με έναν τέτοιο άνθρωπο, παίρνεις. Πιθανά και να δίνεις. Μάλλον μαζί πάνε αυτά. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία, όχι σύμπτωση, επιλογή, και δικιά της και δικιά μου. Πήραμε και δώσαμε και δυο.
Μια φορά και έναν καιρό, ο πατέρας του Ορέστη, ο βασιλιάς Αγαμέμνονας, για να κρατήσει την αρχηγία των Ελλήνων στην εκστρατεία της Τρίας, θυσίασε την κόρη του την Ιφηγένεια. Σαν ήρθε νικητής, η Κλυτεμνίστρα, η γυναίκα του, εκδικήθηκε το θάνατο της κόρης της και τον εσκότωσε μέσα στο λουτρό του. Τη βοήθησε και ο Αίγιστος, όχι σαν εραστής της μόνο, αλλά γιατί είχε εκδίκηση κι αυτός να πάρει, επειδή ο πατέρας του Αγαμέμνονα, ο Ατρέας, του σκότωσε τα αδέρφια για τον θρόνο. Διωγμένος από την πόλη του Ορέστης, κυνηγημένος από την πατρική οργή για εκδίκηση, πήρε χρησμό από τον Απόλλωνα να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα. Από φόβο για τις Ερηνίες, αλλά και για προσωπικό του συμφέρον που θα ξανά παίρνε το θρόνο, υπάκουσε. Και ενώ έκανε ό,τι του είπε ο Θεός, οι Ερηνίες πάλι τον κυνηγούσαν, που σκότωσε ο αίμα του. Βλέπεις, και τότε τα πράγματα ήταν μπερδεμένα. Η Μητριαρχία τελείωνε, η Πατριαρχία δεν είχε φτιάξει ακόμα τους νόμους της. Περνάγαμε από την παλιά στη νέα εξουσία, στη νέα δίκη. Και εντωμεταξύ, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν, σε ποιο Θεό να πιστέψουν. Ό,τι και να κάνει ο Ορέστης, οι Ερηνίες θα τον κυνηγούσαν. Ευτυχώς, ο Απόλλωνας το συμβούλεψε σωστά. Γι' αυτό ο μύθος και ο συγγραφέας Εσχύλος βάζουν την Αθηνά να ψηφίζει υπέρ του στον Άριο Πάγο που δικαζόταν και να τον αθώνει. Έτσι οι Αθηναίοι δώσαν βραβείο στον Εσχύλο και συνέχισαν να λατρεύουν την Αθηνά και τον Απόλλωνα. Σήμερα, που είμαστε ξανά σε ένα καινούριο πέρασμα, αν ο Ορέστης ήθελε να πράξει πάλι το σωστό, θα ήταν με το καινούριο. Με αυτό που έρχεται.
Με αυτό που έρχεται, λοιπόν. Η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα μαζί σου, Σταύρο. Και επειδή κλείνω αυτή την εκπομπή με μία φράση, έτσι σαν απόφθεγμα της νυχτός για να κοιμόμαστε με αυτή, σκέψου κάτι που είτε από την ταινία ή μια φράση που αγαπάς, που σε στοιχιώνει.
Κοίταξε, είναι πολλές οι φράσεις, όχι με στοιχιώνουν, που μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί μια φράση του Πίνταρου. Μπορώ να την πω για να πω όμως και την άλλη που κέρδισε. Η φράση του Πίνταρου είναι «Έστι ουτ εν ανθρώπιση», υπάρχει λοιπόν στους ανθρώπους, «γένος ματαιότατον», ματαιότητα στη φύτρα του, «όστις ο άνθρωπος, παπτένον τα πόρσο», περιφρονώντας τα κοντινά, «με τα μόνια θυρεύων ακράνης ελπίση, κυνηγάει ανέμους με άκρατες ελπίδες».
Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Πρέπει να κλείσουμε. Την Τρίτη, όλοι εν πλώ στην ΕΡΤ2, 9 η ώρα, έτσι.
Η άλλη φράση που θα έλεγα είναι αυτή που ακούστηκε ήδη. Πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άλλοι γύρω σου δυστυχάνε.
Καλό ξημέρωμα.